Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq davlat kotibi Mike Pompeo 2024-yilgi saylovlarda prezidentlikka nomzodini qo'yish niyatidan voz kechganini aytdi. Bu haqda kecha 14 aprel kuni Fox News telekanali xabar berdi. Pompeo bir necha oy davomida rafiqasi bilan Respublikachilar partiyasidan nomzod sifatida prezidentlik poygasiga kirishish haqida o'ylayotganini ta'kidlagan. Biroq ular saylovda qatnashmaslikka qaror qilgan. Men qaror qabul qildim. Biz 2024-yilgi saylovlar poygasiga chiqmaymiz. Garchi biz Amerikadan men so'nggi 1.5 yil davomida gapirgan masalalarda xavotirda bo'lsak ham hozir biz vaqtimiz emas degan sobiq prezident Donald Tramp ma'muriyatidagi Amerika tashqi ishlar idorasining sobiq rahbari. Shuningdek, Pompeo Trampning saylovdagi ishtiroki uning qaroriga ta'sir qilmaganini ham aytgan. Bundan tashqari, u kim bo'lishidan qat'iy nazar Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzodni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, AQShda navbatdagi prezidentlik saylovi 2024-yilning noyabriga belgilangan. O'quvning sobiq rahbari Donald Tramp o'z nomzodini 2022-yil noyabrida e'lon qilgan edi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq elchisi Nikki Heli ham Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurashayotganini ma'lum qilgan. Shuningdek, AQShning 35-chi prezidenti Jon Kennedyning jiyani, huquqshunos va siyosatchi kichik Robert Kennedy 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida Demokratlar partiyasidan o'z nomzodini ko'rsatishini aytgan. Amaldagi prezident Jo Biden ham qayta saylanishga umid qilayotganini bildirgan. Respublikachilardan Florida gubernatori Ron DeSantis, sobiq vitse-prezident Mike Pence, demokratlardan esa vitse-prezident Kamala Harris, transport kotibi Pit Buttigieg, senator Bernie Sanderslar ham prezidentlik saylovlarida qatnashishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.